Pluralizmu fi xandir fuq 103.7 Campus FM il-lum għandi pjaċir kbir illi il-personalità li ser n-intervista mija ħatħlib George Peresso, personalità kbira fil-qasam tal-radju xandir lokali, anka membru importantissimu ta' team hawnhekk ta' Campus FM għal-bosta snin. Merħba George.
Merħba lilek, kollu ringrazzjat għal dina l-introduzzjoni li tferraħni u tatini ċerta sens ta' responsabilità anki jekk illum għandi 83 sena. U nsellem l-issemmija eżistana, permettini nuża l-plural ta' Campus FM.
Tassew. Issa il-programm jismu il-pluralizmu fi xandir u jiffoka l-aktar fuq l-istazzjonijiet tar-radju li fetħu u n-nies li ħadmu f'dan il-qasam mill-1991 il-qoddim. Però ikun tnub kbir illi ma nsaqsikx dwar il-karriera tiegħek qabel il-91, il-karriera vasta tiegħek bħalma għamilt ma' preżentaturi oħrajn bħal Norman Hamilton u li kellhom sem Tony Sant fis-snin 80, 70, 60. Tajdinna ftit dwar kif bdejt fil-qasam tax-xandir inti George Peresso.
Nista' ngħidlek li bdejt bħala semmieħ u bħala ħallim. Kont inħobb nisma ħafna r-redifusion anki jekk id-dar aħna ma kenniex, imma ma konniex noqogħdu l-bot minn nanna u mit-tzija li kellhom u kont imur ninżel hemmhekk nisma' l-programmi ta' Tzio Sal fir-Radju Musketieri, ir-Rumanz ta' Charles Arrigo, ir-radju drammi li kont inħobb immens nismaħom u mhux darba u tnejn li qlajt xi xamata mingħand id-dadi li kien jgħid li ma ridekx tisma' ir-redifjux rax qed titlef ħafna ħin. U allura kont anki nimmaġina nisma' il-mużika bil-violin, pereżempju, ta' Andre Costellanez jew inkella ta' oħrajn ta' dawk ta' l-intervalli u nimmaġina li qed indoqqu jiena jew inkella li qed nagħmel il-programmi. U hemmhekk żrajt l-ewwel żerrija tiegħi bħala.
Flima snin kienu da bejt u jħor George.
L-aħħar tal-erbajnijiet u l-bidu tal-ħamsinijiet, għax jiena mbagħad interessati di. Għax mbagħad jiena f'nofs il-ħamsinijiet ħalt border u hemmhekk ma konnax nisimgħu la radio, la redifusion, jekk mhux bis-serqa. U kont inħoss in-noqas, jien kultant kont niskappa u biex kont nisma' daqsxejn biċċa mużika.
U meta tajt borders.
Jien kont għall-patri dak iż-żminijiet. U kienu kont imur skola bil-Kirkara u mbagħad mit-terza l-qudiem kienu daħluna border il-xuħud.
Noqogħdu hemmhekk.
Noqogħdu Bormla. Nordu Bormla kellna possa bi ħafna.
Preparazzjoni għal kunvent.
Eżatt, eżatt. Imma mużika kienna, imma ma konniex nisimgħu r-redifjuxi, ma konniex ħallu nisimgħu r-radio dak iż-żmien, radio kienu kbar u xek bista toqgħod iġġorru ta' transistors palma hawn illum, ma jien kont imut. Ħa ngħidlek episodju jekk tippermettili. Divertentissimu u kważi traġiku. Kont diġà kbirt mhux ħażin. U kont mejjed biex dejjem nisma' r-radio u r-redifusion. Kien hemm ħabib tiegħi li kien jinnaviga f'dawk l-ilma ta' xjenza. Fil-kamra tiegħi kien ivvinta li wire maqbud ma' headphones li kienu tal-militar, ma nafx għadek x'tiftakarhom żarżarek kont tara fil-film sek qed jinsibax jisimgħu
xi submarini
u jdawru l-ħabel hekk biex jidha.
Eżgur tal-radijiet tal-militar fintek.
Eżatt. U mill-li dal-wire maqbut ma' kanna tal-ilma. U kont naqbad lej network jena, u hemmhekk kont nieħu pjaċir nisma' l-kummentarju.
Lej network ġifier tal-armata?
Le tar-redifusion.
Fimtek il-Switch
A. Ija. Li kien bl-Ingliż, li kien bl-Ingliż. U kont nieħu pjaċir, u hemmhekk kont nifforma wkoll il-mod kif nagħmel il-modellazzjoni tal-eħnien, għax dejjem xtaqt li b'xi mod għallavoli għakon biħseb ninsir patri, ġifiri, ma temx.
Tinvolveru għek fil-xandir.
Tinvolveru fil-xandir. Uġili għanki kont il-rekordi għalehni fuq tape recorder zejrban għaxifta kruċi il-ġelozo.
Le, għabel zmini.
Definitivament. U kien juħroċ antipatiku dal-leħ.
Speċi ta' real to real kien.
U bakiċ, konċin kon kontent. U allura jekk tal-mod kont noqgħod nisma' l-programmi, il-plays bl-Ingliż, eċetera.
Però bis-serqa ġifieri.
Bil-moħbi, mhux bil-moħbi fil-kabra tiegħek għal x'kienu jindunaw. U darba ġew tar-redifusion għaliex kienu rrappurtaw bil-Knisja illi kienu waqt fuq il-PA system tagħhom kien qiegħed jinstema' qawwi ħafna il-lej network. Allura fil-li qed tisba' xi pritka fuq l-Ispirtu Santu u l-Madonna u l-Umiltà u l-Vanġelu ta' Kristu u fil-li kont tisba' xi parti biex ikumbidja Ingliża. U daw ġew bl-apparat tagħhom u sabu li kien ġejb il-kabra tiegħi.
Is-serjetà kien hemm ġri linkage ta' ħos.
U tal-ħaġib kien il-ħos.
Tas-signal elektroniku.
Eżatt. U naturalment ma kelli punishment għawi, nikol fl-art.
Serjeta. Tiskant, imma ġvilja kizbin bħalma illum jinna finnajdu per eżempju l-video games violenti jistaw jaffetwaw ħażin l-dak li jkun, l-żar, l-żaza, u ftit ilu kien television. Ġvili, fis-snin 50 kien ma jħallux tisma il-radio jew il-radiofusion għaliex kien influenza ħażina.
Ma nafx hekk hija l-konklużjoni kienet dina, imma kienet idea żbaljata hekk biex ikonna ċerta disċiplina. Jien niftakar kont barra u qed naqra ktieb illi għal dawk illi jridu formazzjoni għal ħajja reliġjuża isma' ħadita. M'għandhomx jisimgħu il-mużika ta' Rossini għaliex itqanqal il-konkupixxenza. Ma jgħidx u jiena Rossini imrobbi bih minn bintu konżaj.
Żgurġa kemm Rossini Italjan, mużika tal-opra.
Largu għall-faktotu kont noqgħod inkantat kelli 8 snin jiena nisma' Cenerentola.
Ġifieri mbagħad eventwalment trasferew din il-kundanna għal rock and roll u mbagħad għal stili ta' mużika oħra.
Ma mbagħad l-istin
Limħojn
fetħu, mbagħad ħadd sem f'xi programm ta' dialogu, kien hemm Fader Charles Vella li oġbu l-feature li kont tagħmel tien, David Azzopardi li dak iż-żmien, mexxieni anke Lawrence Mizzi, u dħalt nagħmel sem biex ngħidu il-working committee team ta' dialogu, kont nagħmel fuq ir-radio, kont nagħmel kull 15 diskors qasir imma bistil poetiku u ibbażat fuq fatt u spiritwali imma xina għadżak iż-żmien kont naqra ħafna kotba miktubin tajbin mit-Taljani bħal Adriana Zarri, eċetera, Papini, eċetera. U daw ifurmaw li ċertu sens ta' kidba. U fuq it-television kont ġeneralment naħdem xi wieħed kull tliet xhur xi programm speċjali. Wieħed li konna għamilna jiena u Father Charles kien għall-ġimgħa l-kbira, kien dak iż-żmien kien għadok ħareġ Jesus Christ Superstar, u konna għamilna wieħed kont kważi modern il-ħajja ta' Kristu kontemporanja bil-mużika ta' ibbażata fuq il-mużika ta' Jesus Christ Superstar u ta' kittib Belġan Michel Kwajs li ta' kittibin kim famus ħafna.
Iġbili tu l-snin 60 inti involvejt ruħek ma' Red Diffusion u l-MTV xandil televizji nazjonali.
Bdal-mod.
Imma fuq level part-time.
Fuq level part-time. Umbat kont naplika biex nidħol naħdem ma' xandir, qatt ma' batwalija u hemm storja, insomma, anke meta batwalija minkija li ġejt it-tieni għax jiena kelli grat universitarju. Tiġa esperjenza fix-xandir. Kors barra minn Malta f'ħaċċent fuq x-xandir u għal xi raġuni u oħra ma dħalx mal-ewwel, però mbagħad irranġawha.
U meta dħalt taħdem?
U dħalt. Allura kont naħdem part-time fil-radju internazjonali li kien jandar bit-Taljan. U kienu jisimawna nis.
Radju Malta Internazjonali.
Kien
sabajn qed ngħidu da?
Eżatt, eżatt. Kienna l-Marlina Bela, l-Anna Bonanno, l-Mikallef, l-Imbat sar il-xismaw il-ċermen ukoll tal-awtorità. L-awtorità tax-xandir. L-Sinjura Castillo b'dak il-ħendinietu tagħhom, l-Daniel, sex kuljum bħalissa.
U Radju Malta Internazzjonali kien ixandar bit-Taljan u bl-Ingliż?
Le, bit-Taljan biss.
Bit-Taljan biss.
Kienna l-Luis Piteri. Kienu jisimawna ħafna ma minnaħa ta' il-South-East tal-Italja. Komizor, ġarra, ecc. U konna nirċivu tri, ħani l-ek episodi u jħor, għax kważi kważi eksaj kuri bazad. Kien ġiwi tal-Taljan, għalli dottor Peresso. Għalli jena sono proprietario d'un piccolo hotel a Pozzallo. Għalli għet nistidnek ta' diġi memmek, tutto kompreso. Għalli maħi jemmek. Għalli l-għalek n-nisli hobu jisimawk. Għaxin ma kon diġi, ma kelli mot. Intimu kif n-namel id-diski, specialment il-request ta' xom namilom. Intimu ek. U daw jisimawk. U bat betta tiġi Malta, ejt illi kont fil-hotel minna li reale kien jisim.
U ftabel naqra reklam.
U namilu ftit reklam. Etlu ma nistax, etlu ma tarax. Etlu dajmu.
Fuq level personali ma tistax l-ħabaletika.
ħabaletika ta' xandiru. Naturalment. U għax vera li konti insir popolari, emma kont netla fi xoħlu.
Emma kien onuri ġifiri, kien
komplimenti. Emma
xkien il-punt tiegħu dal-istazzjon li xandar il-kultura Maltija lejn l-Italja?
Le, daka kienu ġabuħ il-radio li kien fetaħ tal-autorita tax-xandir fi żmien Grima. U kien anki l-anaf ta' Rizzoli, l-aqas ta' Rikordi, imma kien imdaħħal fih Berlusconi.
Ukoll.
Kien Berlusconi. Mbagħad kien għala insomma Anna Bonanno u Mikallef insiex li smu li sem wieħed il-bambini tħil il-Glorja tal-Ġenna x'miet. Kienu niżluhom jaħdmu television. U ħana bqajna naħdmu hemmhekk. Mbagħad sir tal-post jien l-ewwel radio. Mbagħad wara xi sena niżluni għat-television. U hemmhekk bdejt il-karriera tiegħi insomma sakemm spiċajt executive manager.
U sadattant f'nofs snin semajn beda Radio Malta kif nafu hellum li however mir diffusion u
bil-mot il-mot
u anka kienem stazzjon tal-autorità ta' Xandir sar l-istazzjon nazjonali u xver sar Xandir Malta
eżatt dak kien isu l-ewwel pass għal ċertu tip ta' pluralizmu tifhem għaliex il-mixja għal pluralizmu kienet daqxej isek karettun, broti, kwadri, bati, jisiru rapporti, jirġu jisiru rapporti, kienem dik il-tinħass il-ħtieġa illi l-għannet li neħelsu mir-redifusion, etnuża l-kelma neħelsu kontra qalbe xin il-redifusion imħabbejtu, imma tifimal.
Kien stazzjon barrani, uġver, parti mill-istoria.
Li kena bżon.
Tazmin il-kolonializmu, u konna pajis indipendenti. Għandu jkun fidejna x-xandiru. Tifimal.
Eżatt.
Għalla volja kellu ħafna aspetti tajbin il-redifusion.
Ovvja. Għana, tinsiex. Illi laqwa x-xandara kont edni semmek, per eżempju, ma tifil ta' Victor Galdes.
Albert, yes.
Kolla dawk l-ħna li għalija għalbidu kunu l-ħna ta' Fiċan, ta' Ċar Sarrigo,
Victor
Aquilina, Victor Galdes, ecc. Kienu kolla frott u koll, mbagħad eventualment Joe Grima u Norman Hamilton, ecc. Carmen Carbonaro u l-announcers li kien hemm. Ħafna minnhom marru jitrenjaw fil-BBC għal ħafna xhur. Jiena wkoll mort minn jeddi imma, minn flusi tista' tgħid, mort kors ta' aktar minn xahar f'kulleġġ jismu St. Gabriel's College biex nitgħallem ix-xandir. Alla volej jien kelli tendenza dik li inti forsi tista' sejħula a natural tendenzi towards xandir. Ġifieri ma tkunx għadek tal-imti, ma tħoss li
tal-hemm.
U ġeneralment daw ma fil-manwali ġeneralment dik hija the innocent attitude jgħidula li twilet isha fik. Imma xwur ta' titti tal-hemm.
Żgur, trid tagħmel it-taħriġ biex.
Eżatt, ma rridx nagħmel paragu ma' Beethoven. Imma Beethoven li kiġġieri xorta barija tal-hemm.
Żgur, żgur.
Permettili nagħmel parentesi żgħira.
U fil-fatt tinduna meta xi ħadd li jkollu talent imma mhux qed jagħmel it-taħriġ bieħtieġ, il-level tiegħu jonqos f'kwalunkwe qasam.
Eżatt, għax inti dejjem kont nil-menta jien li ċerti nies jaħsbu li x-xandir hija hekk ħaġa li tista' tmur taqbad taqra xi gazzetti xi perjodiċi fuq id-diski u tmur tiftaħ il-mikrofonu u titkellem mingħajr taħriġ tal-voice training, mingħajr tal-modellazzjoni tal-vuċi, mingħajr l-istil, għax il-kelma persona fil-ambjent ta' xandir għandha sinifikat li hija differenti minn persona bħala persuna, hija il-persona, il-figura, il-leħen, l-immaġni li inti toħloq bħala xandir.
Bħala xandar, li hija differenti.
Li tista' ma tkunx dik tal-ħajja biex ġeneralment tiddependi ħafna anke mill-kultura li jkollok taw ġifieri. Jiena ovvjament ma kontx sa nsir DJ għalkemm għedlek dar-radio tat-Taljan konna nagħmlu il-preżentazzjoni.
U anke sa stess fuq Campus FM għandek il-programm tal-mużika klassika ta' sibt filgħaxija f'din l-iskeda.
Kulħadd imbagħad jħoss il-mixja tiegħu. Jiena kont inħobb nagħmel programm li huma scripted, li huma prodotti.
Għalhekk inti magħruf.
Qed tifhem.
Tul is-snin inti li għandek namra mal-kultura Taljana, għad stess li kont tippreżenta fuq Stazzjon Malti immirat lej l-Italja. Kellek xi esperjenzi oħrajn, pereżempju, ta' training jew relazzjoni ma' jinna fil-radju tal-Vatikan jew xi stazzjoni Italjani oħrajn tul is-snin li għamiltu mbagħad snin twal taħdem għax-xandir nazzjonali u anke jew forsi hawnhekk l-istazzjon tal-Università.
Le, sfortunatament le, kien hemm min minna bagħtu ir-raj biex jitgħallem bħala Anna Bonanno, pereżempju, kien bagħtuha ir-raj. Imma jiena kont ġejt Magħżul biex imur nagħmel kors barra dak li kont għamilt on my personal initiative kien tani għaxalliri dak jismi kienu flus Father Charles Vella u għaxalliri l-autorità ta' xandir u Mr. Manduka li kien il-ċemen ta' Rediffusion dak jismi kien tani jitri ta' rakkomandazzjoni mal-BBC eċċetera. Il-bqija ħriġtom jienu miegħu tsijiet, insomma, ma kienx dal dak jismi kienx 300 lira, ma kienu flus. Jiena ma kontx naħdem li f'dak il-part-time job li kelli. Imma dejjem segwejt kollin xandar kbar Taljani pereżempju. Jiena kont ammiratur kbir ta' Sergio Zavoli li mitmilux kien il-wieħed mill-aqwa xandara u wieħed mill-aqwa intervistaturi li qatt kien għamel ħid kbir b'dokumentarju illi kien għamel u li mbagħad ippubblikaw ukoll bħala LP la klausura anke bl-Ingliż di Cloistered u kont nisimgħu hekk dak is-sound effects, il-passi tiegħu.
U nosserva
u l-vuċi kif juża. Kont nisma' r-Radju Vatikan, il-kummentarji li kienu jagħmlu tal-qudiesa, kont abbonat f'magażin li kien joħroġ ir-Radju Vatikan jismu La Voce della Liturgia li kien hemm artiklu kif inti għandek tippreżenta il-qudies pereżempju.
Li ma twitlek għal meta pereżempju kellek tkun il-kommentatur għal xi avveniment nazzjonali, speċjalment funebri.
Jew għall-qudies jew anke l-kummentarji tal-ġimgħa l-kbira, pereżempju. Għax hemmhekk konna tgħallimna prinċipju essenzjali. Li mhux dejjem aċċettaw ħawmal ta' ċerti nies illi meta inti sa xandar xi ħaġa għall-medium tar-radio imma b'mod partikolari għat-television hemmhekk l-event stajt organizzajt u int bliktar mod professjonali u flus u dedikazzjoni. Imma jsir ta' television, għax niftakar kien hemm miktub. X'inhi d-differenza billi inti tagħmel programm u qed tagħmlu għal 3,000 ruħ, għal 5,000 ruħ, għal 30,000 ruħ, milli qed tagħmlu għal 3 miljuni. Meta inti l-programm qed ixxandru fuq it-television, irid isir għat-television. Jien niftakar darba kelli kwistjoni żgħira ma wieħed bil-aqwa ħbib tiegħi, George Zahra, għadu ħbib tiegħi. Dawk li jorganizzaw il-karnival. U tavint. Moħum illi dan tagħna, ma tistgħux kuħana konna niffilmjaw, ma tistgħux ixxandruh, ma tistgħux tagħmlu wieħed. Ja, kon ngħidlu George. Ngħidlu la qegħdin fuq it-television, ħallina naħdmu bil-libertà tagħna ta' xandara.
Ta' kif ixxandruh.
Eżatt.
X'ritratti.
U x'ritixdu. Darba minnhom ġi, u dim kulħadd, għal ħadd niskuża ruħi u dim George Peresso. Għal darba kważi kważi ġilidna għal kien qabadni minn patatti sejma niflaxej. Għax għal imma kellu raġun, għax għadni ġej minn seminar fejn isir wieħed mill-aqwa karnivali tal-Italja sejt jismu post famus ħafna. U għalur, tafx għalur nadak li għalli George Peresso. La darba il-karnival qed jixxandar fuq it-television, ma jibqax aktar tagħkom imma tat-television għaliex intom
id-direzzuri u l-produtturi.
Mhux biż appuntu għax l-udjenza hija akbar u hija differenti.
Entretu ħsieb ta' kif għandu.
Għax kif jgħid Marshall McLuhan għalli huwa l-filosofu tal-ftaxarini, the medium is the message, and the medium enhances the object.
Iva. U daw kollha affarijiet li inti osservajt permezz ta' smih, ta' programmi internazzjonali, Italjani, Ingliżi. U għamilt il-kors barra u fl-istess ħin dejjem titgħallem billi tosserva. U tkun miftu u taqra.
U taqra. U taqra. Jien milux kellna l-funeral ma nafx meta se jxandar eżatt dal-programm, ma qegħdin nirrekordi aħkodem ftit ġranet wara l-funeral tal-missa ta' ħar-Reġina.
Fl-2022.
Segwitu kollu. Anki għal biex nisma il-vuċe ta' Dimbley
il-prezentatura
il-terminologija li jużaw per esempio il-kelma somba ma jużaw għat ħlif il-funeral il-BBC
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
nħoss u importanti.
Iva, iva.
Għax la qed jimla, il-television qed jimla, qed ħallija hemmhekk illi. U niftakar fl-1965 kont qiegħed tisma' fuq Rediffusion il-funeral ta' Churchill. U dak il-leħen ta' żewġ kommentaturi, naħseb kien wieħed minnhom daqa li qabel il-kummentarju ta' wkoll tar-reġina. Affaxxinatni l-vuċi. U jiena l-lavorew kun ma kontx naħdem fix-xandir dak iż-żmien kont kien qed fatalli, qed jiena eventwalment hekk rrid insir, dil-vuċi rrid nuża. U dawk jgħinuk.
U nistgħu ngħidu li nexxielek, George, definitivament.
Fil-datijek, fil-programmi tiegħek, pereżempju l-aħħar wieħed li smajt huwa kien hemm x'isimha għandha vuċi sabiħa hemm innam rajt minnha. Alexia
Safraċ.
U qalet illi ħadet training. Kelli kellha vuċi sabiħa, ħadet training fil-vuċi. Importanti. Importanti li ma nidrux qudiem kamera. U ma nidrux qudiem mikrofonu mingħajr ma jkollna l-preparazzjoni.
Preparazzjoni. Kelma importanti ħafna. Mela, George, peress waqt il-pluralizmu fix-xandir, iż-żminijiet ta' Xandir Malta u sal 1990 sewwa, jew sa snin design, Radio Malta, TVM, l-aqwa programmi forsi l-isbaħ memorji li għandek, l-aktar programmi li għamlu suċċess għal xi xtiqpa miftakar inti u l-aktar li kont gburi, speċi wara li għamel xi xandira partikolari, l-isbaħ momenti.
Jien meta niżluni ġament ritt li nkun tajjeb fid-dokumentari, fil-scripting. meta wasalt jien ftit li xej kien hemm scripting, forsi x'kien jagħmel xi ħaġa Charles Arrigo. Il-bqija kollox ma kienx kien għadleb, eċetera. Ma jiena kont inħobb nikteb l-iskript u għad nisallhom anke l-programmi li kont nagħmel hawnhekk ma' selejn bil-mużika magħżula kif u fejn għandha toħroġ bis-sound
strutturati
bis-sound effect u l-mużika mhux sempliċement bridge music jew carpet music imma karattru.
Il-mużika ti konsidra karattru bħala parti
mill-programm. Eżatt, bħala karattru. U allura għandi ħafna dokumentari li huma l-qalbi kemm fuq ir-radju u kemm fuq it-televiżjoni, m'hemmx għalfejn għodi. Jekk tippermetti li aktar mill-li niftaħar nuri li jien kontent li narbaħ 9 premjijiet tal-awtorità tax-xandir, anke ħadd tribute minn stazzjoni ieħor bħala long lasting service li kubani huma apprezzamenti sbaħ. Kont inħobb nieħu nibqa' niftakar ukoll il-kummentari li kont nagħmel għall-ġimgħa l-kbira, sfortunatament l-aħħar wieħed li għamilt li kelli wkoll bżonn maħabba għajnej għaliex ma narax l-għajnuna kemm ta' Selejn Buħaġar u kemm ta' Joseph Galia, tnejn huma kollegi tagħna hawnhekk. Kont ili nagħmlu f'kważi 40 sena dak il-kummentarju, kien ħanni biex nagħmilhom ċar Sabella Mezzi u bqajt kważi dejjem nagħmilhom ħlif xi tlieta erba. Niftakar darba għandu l-isptar u xorta ħriġt u mort u filgħaxija xi disa' ta' filgħaxija rġgħet ħar l-isptar. Imbagħad għax jiena inqis ruħi kemm bħala direttur u producer. Mill-istudio kont nidejjaq naħdem jiena. Kont nidejjaq naħdem qatt ma kelli dik in-nack vera ta' direttur from a studio, imma in situ on the spot bil-kamra u bl-editing hemmhekk kien il-pjaċir tiegħi jiena.
Fil aktar infokat fuq programmi speċjali jew tal-okkażjoni milli programm ta' kull ġimgħa forsi.
Le dejjem kelli ta' kull ġimgħa l-programmi tfal dejjem kelli. Imma ma kienx il-pjaċir tiegħi daqskemm u anki kelli ċerti programmi fejna fiena li anki bil-għajnuna ta' direttur oħrajn bħal Charles Caruana li mi joħdim ħafna isna pari passu. Konti nħobb l-aktar, niffilmja barra jena. Mbagħad nagħmel l-editing, jew nagħmlu waħdi jew inkella nagħmlu ma' Charles ma' Charles Caruana, apparti li kont nikteb l-iskript jena. Wieħed mis-sensiliet li konti nħobb nagħmel jena kienet Zafir. Programm ta' kultura letterarja, imma imwassal viżwalment u bil-lat ta' produzzjoni li inti li ma tħobbx fejna fjena il-letteratura, issir tħobba. U għed mill-aħjar programmi li għamilt li kien għal-qalbi ħafna kien ma' Father Peter Seracino Glot fuq pitturi ta' Caravaggio u min hemm nisiltu suġġetti. Ħanni, permetti li ngħidlek dina. Kienet sabitni waħda li kienet teacher. Qalt li dak il-programm George jien nisimgħu mommi mara ta' bla skola, bla skola sama mhux xi skola kbira. Qalt li xorta kienet tismakom għalla volja. Allura netta għaliex Father Peter li kien bniedem ta' kultura kbira. Imma kellu dak li kultant anki ċerti akademiċi m'għandhomx illi ma jirrealizzawx illi l-lingwaġġ tal-mezzi tax-xandir radio televiżjoni huwa lingwaġġ differenti minn dak akademiku.
Użgur. Allura kollok the common touch kif jgħidu bl-Ingliż.
Father Peter u jiena konna lingwa law. Konna nitlu. Anki Joe Frigiri, per esempio, Mario Azzopardi, Lino Farrugia, daw kienu nies li kellhom Charles Stroud, li kellhom il-lingwaġġ kemm viżwali u kemm verbali li huwa tipiku tar-radio.
U tistgħu toperaw fuq bosta livelli, kemm il-livell akademiku kif ukoll il-livell komuni ngħidu
hekk.
Tal-poplu tal-massa.
L-importanti kulta għax huwa l-istili għamlek, jirrealizzaw li inti qed tibni sentenza sabiħa. Anke jekk ma jifmuhiex, is-sabiħ huwa knowledge. Is-sabiħ huwa erf.
George, peresso għandek ħafna xi tgħidilna u fil-fatt ħa nagħmel programm ieħor miegħek jekk ma jimpurtax, inkomplu niddiskutu, però ħa nikkonkludi hawnhekk dan l-episodju ta' il-pluralizmu fix-xandir, intervista ma' George Perez dwar il-karriera tiegħu u inkomplu nitkellmu miegħu f'episodju ieħor. Jiena Colin Fitz, ngħidilkom grazzi li naqattu magħna hawnhekk fuq Campus FM tinsewx il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ukoll.
Grazie.